Izpildot Raimonda Paula Mēmo dziesmu, Saeimas budžeta komisijas deputāts šorīt pie parlamenta sagaidīja vairāki desmiti Latvijā pazīstamu mūziķu un kultūras pasākumu organizātoru. Skanīgais protests vērsts pret iecerētajām izmaiņām likumā par pievienotās vērtības nodokli. Proti, ieceri ieejas maksu uz komerciāla rakstura kultūras pasākumiem aplikt ar nodokli 21% apmērā. Latvijas mūzikas producentu apvienības vadītāja Elita Milgrāve ir pārliecināta, ka tas neizbēgami izraisīs biļešu cenu pieaugumu.
Piemērojot vienkārši biļetēm PVN, protams, ja būs 21%, tās ir lielas summas, kas būs jāmaksā, un tas nozīmē, ka tas jāliek klāt reāli pie biļetēm. Esošās cenas biļetēm vienkārši nevarēs palikt, tas nav iespējams, jo koncertu rīkotāji, sevišķi dažādi festivāli un neliela koncertu bērnu izrāšanas pārējo rīkotāji, viņi nepelna 20%. Līdz ar to tas ir neizbēgami. Un tas nozīmē arī, ka redzot pirktspēju Latvijā, nav šobrīd tāda situācija, ka mēs jūtam, ka cilvēki ir gatavi maksāt vairāk.
Milgrāve uzsver, ka viņas vadītais uzņēmums Mikrek jau tagad maksā pievienotās vērtības nodokli, tikai izmantojot citu aprēķinu metodi.
Es un mans uzņēmums un arī citu uzņēmumu jau šobrīd maksā PVN. Vienkārši aprēķina metodes ir citas. Tiek rēķināta proporcija ieņēmumu izdevumu ar PVN un tad tiek maksāts PVN. Tā kā es šogad jau esmu vairāk kā 12 tūkstoši PVN nomaksājusi no savas firmas.
Saeimas budžeta komisijas deputātiem rīt paredzēta tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Tikšanos, kuras laikā plānots apspriest iecerētās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likumā, prezidents rosinājis pēc tam, kad saņēmis aptuveni 300 Latvijā pazīstamu mūziķu un kultūras ļaužu parakstīto atklāto vēstuli. Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis gan apgalvo, ka iespējamu alternatīvu nav īpaši daudz.
Tur ir trīs iespējami risinājumi: atstāt kā ir, nedarīt neko, turpināt diskutēt, bet tad mums ir zināmas grūtības savākt kopā budžeta bilanci. Otrs variants ir mazais PVN, un trešais variants ir atstāt kā pirmā lasījuma redakcijā, kur sabiedriskā labuma organizācijām nebūtu jāmaksā šis PVN par kultūras komerces pasākumiem, un pārējiem būtu. Bet tā lielā problēma ir, teiksim tā, idejiski ir puslīdz skaidrs, kam būtu jāmaksā, kam nē. Jo mēs katrs varam ļoti viegli domās pateikt, par šo pasākumu jā, par šo nē. Un ja tie ir kaut kādas ārzemju zvaigznes, kas pelna ar saviem koncertiem lielu naudu, un izmanto mūsu atbilstošo kultūras infrastruktūru valstī, neatstājot par to ne centa, tas nav pareizi.
Īpaši sarūktinājumu pasākumu organizatoros izraisīs fakts, ka valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir viņu konkurenti, arī turpmāk būs atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļu maksāšanas. Tāpat nodoklis nebūs jāmaksā tiem pasākumu rīkotājiem, kam ir noteikts sabiedriskā labuma organizācijas status. Finanšu ministrijas aprēķina liecina, ka jau nākamgad no koncertu ieejas maksas aplikšanas ar pievienotās vērtības nodokli budžetā varētu tikt iekasēti vairāk nekā 3 miljoni eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.